зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Блокираните евроатлантски интеграции и по самитот на НАТО во ноември неизбежно ќе водат до избори во Македонија, вели лидерот на СДСМ Црвенковски. Децентрализацијата во Македонија на дело, централната како локална власт кога станува збор за нови проекти и инвестиции. Две третини од македонците не можат да состават крај со крај, наведува UNDP во најновиот извештај.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Откако станува јасно дека нема ништо од јунскиот рок за одблокирање на евроатлантските интеграции на Македонија, домашната политичка јавност смета дека сега е клучен ноември, односно самитот на НАТО. Ако до тогаш не биде постигнат напредок, според лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, неизбежно ќе дојде до избори во земјата. Некои аналитичари не ја исклучуваат можноста од пораст на незадоволството во земјата и евентуални инциденти. Слајана Божиновска.
Откако јунскиот рок за продолжување на евроинтеграциите станува недостижен, нова шанса тоа да се случи се гледа во ноемврискиот самит на НАТО. Лидерот на најголемата партија од опозицијата СДСМ Бранко Црвенковски очекува дека по јунскиот рок ќе завладее разочараност кај Европската унија и пасивизирање во однос на нашето евроинтегрирање, а во исто време зголемен ангажман на Соединетите Американски држави во пресрет на самитот на НАТО кој што за нив е од поголем приоритет. Во таа насока тој ги толкува посетите на заменик држав секретар Филип Гордон и средбите со македонскиот државен врв, како и најавената посета на генералниот секретар на НАТО Расмусен во јуни.
Од нивна страна се нуди зголемен ангажман и инволвираност во процесот на преговорите со Грција, меѓутоа тоа е на ограничен период само до самитот и дека доколку е пропуштиме таа шанса, можно е да дојдеме во ситуација да бидеме на долг временски период блокирани во двата процеси.
Вели Црвенковски, кој е гостин во интервјуто на Радио Слободна Европа, кое што ќе се емитува во недела. Доколку не се искористи ноемвриската шанса за влез во НАТО, повлекувањето на лобистите од меѓународната заедница би можело да повлече редица други незадоволства во рамките на државата, вели професорот Назми Малики.
Сите поволни подобности, ако се прокоскуваат, тогаш може да се незадоволство, може да следат инциденти и може да следи промена на курсот на политика на одредени политички партии и секако ќе има и доста влијание и во меѓуетничките односи во државата.
Financial Times во својата анализа влошувањето на меѓуетничките односи го гледа како најголема опасност од блокираните евроинтеграции. Тоа го покренува македонскиот национализам и ги зголемува фрустрациите кај албанската заедница, анализира Весникот. Она што ни предстои е необходност да се мобилизираат политичките партии и интелектуалните кругови, кои што треба да го сменат начинот на своето настапување со нејасни ставови и настапи кои не оддалечуваат од изградбата на заеднички став, додава професорот Малики. Меѓу другото, состојбата сосема известно може да се искомплицира и на внатрешно политички план. Доколку и ноември помине како и предходно зададените шанси за надминување на блокадата на евроинтеграциите, во земјата ќе настапи состојба во која што предвремените парламентарни избори ќе се наметнат како необходност, додава Црвенковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градоначалниците од опозицијата во Македонија забележуваат дека владата повеќе ги фаворизира општините што ги водат луѓето кои се членови на владеачката коалиција. Овие вторите пак велат дека станува збор за неосновани обвинувања. За дел од експертите, владата практикува политички маркетинг, а решението е во целосна фискална децентрализација на општините. Мирјана Спасовска.
Ако фискално не ослободат, нема потреба државата да прави локални проекти и програми, туку истата да ги даде на локалните власти. Ова се реакциите на дел од градоначалниците кои ги предизвикува присуството на премиерот Груевски на локални случувања како градење на спортски сали, спортски терени или чистење на одводни канали. Владата ги партизира односите со локалната власт, преферирајќи општини каде градоначалници се од нивна партија, вели Зоран Дамјановски, градоначалник на општината Куманово.
Еве како пример ќе ви кажам, ние во двата проекти на влада чистење на канали, едниот е од земјоделство, Министерство за земјоделие и води, каде има 62 километри чистина крани кубано, нема ни еден метар, а исто транспорт и врски кои прави исто чистина крани не сме ставени во приоритетни правци.
Ова според Дамјановски јасно зборува дека Кумановскиот регион кој представува 10% од скупната територија на државата не е влезен во проектите на владата и тоа представува селективен пристап. Маријан Ристевски, градоначалник на Прилепак, смета дека се тенденциозни обвинувањата на градоначалниците од опозицијата, проекти добиваат општините кои имаат најдобри понуди и најбрзо аплицираат, вели Ристевски, во однос на присуството на представниците од централната власт на локални случувања, тој вели дека тоа зборува за карактерот на личностите што ја водат централната власт и нивната грижа за општините.
Предходниот случај имавте власт која не ги почитуваше граѓаните нити локалните самоуправи. Ние милион пати се упатувале покани, воопшто не се одзивале на тие покани.
За Здравско Саевски, политички аналитичар, не станува збор за мешање во ингеренциите на локалната власт, туку повеќе за политички маркетинг кој можеби не е типичен за други земји. Саевски смета дека кај нас проблемот е друг, а тоа е што општините не располагаат со доволно финансиски средства.
Тука е проблемот. Треба значи до крај да се спроведи децентрализацијата во Македонија, наместо да децентрализацијата се покажува на таков начин што ќе се присуствува на отворањето во надлежност на локалната власт. Значи, помалку на она што на Македонија во моментот и треба, помалку телевизиско представување, повеќе парно работење на терен.
Но и тука градоначалниците од власта и опозицијата се разидуваат. Они од власта се задоволни што со по 5 години додаде до зголемување на ДДВ-то и персоналниот данок од 3 на 3,5%, а градоначалниците од опозицијата сметаат дека споредено со земјите со регионот, овие бројки покажуваат дека немаме фискална децентрализација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија со сојви решенија. Радио Слободна Европа.
Македонската берза не е имуна на случувањата на светските пазари со харти од вредност, оценуваат дел од домашните економисти. Некој од нив се настав дека светската криза немала големо влијание врз берзата со оглед на тоа што таа и предходно не била многу интересна за странските инвеститори. Александар Пешев.
Индексот на 10 најликвидни компании на македонскиот пазар на харти од вредност, популарно познат како МБИ-10, е влезен во тренд на опаѓање, кој видно се интензивирал во средината на минатиот месец. Од друга страна, вкупниот промет од сите пазарни сегменти во мај е за речиси 19% повисок од априлскиот. Од тука се поставува и прашањето дали берзата страда поради кризата во Грција и во еврозоната. Македонскиот пазар не е имун на случувањата во соседството и во еврозоната, смета брокерот и берзански аналитичар Мија Зографска.
Бидејќи странските инвеститори, па и домашните од типот на институционалните инвеститори се воздржани, што ќе биде таа неизвестност за војднина, што ќе се случува со нашиот сосед, па не само со соседот, туку и нормално со Шпанија и со Португалија, доведува до едно така да наречам кочење на пазарот во делот на движење на цените и се стагнира, па дури со мали падови.
Та додава дека потресот на домашниот пазар не бил толку екстремен како на светските берзи. Аналитичарот Крсте Шајновски пак од друга страна вели дека грчката криза немала големо влијание на берзата.
Кризата со која се сочува Грција преку еврото и цела Европа директно не го погоди пазарот на харти од вредност во Македонија. Од едноставна причина што тој и пред оваа криза беше исклучително неликвиден, односно неинтересен за инвеститорите. Негативно врз пазарот на харти од вредност веќе повеќе од две години влијат светската финансиска криза, како и отворените политички прашања со кои се соочува Македонија.
Шајновски дополнува дека акциите на грчките компании во Македонија засега се успешни.
Она што е позитивно е што резултатите на условно речено грчките компании кои работат во Република Македонија и чиви акции се тргуваат на македонската берза барем засега се доста успешни, се разбира споредено со останатите компании кои топанисуваат во регионот.
Од друга страна и покрај тоа што индексите бележат пад, вкупниот промет од сите пазарни сегменти на берзата бележи раст од речиси 19% во мај во споредба со април годинава и во двата месеци биле извршени околу 2400 трансакции. Според Зографска, растот го предизвикале блок трансакции на поголеми фирми.
Значи, нормално дека македонската берза не е имуна на таквите случувања, иако сме сведоци на поголем промет овој период, односно оние блокови што беа во типот на комерцијална рака и слично.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
На Источна Европа и на Централна Азија им се заканува појава на така наречена изгубена генерација доколку политиката не успее да ги врати исклучените популации од маргините на општеството. Ова се наведува во најновото издание на Развој и транзиција, објавено од UNDP и од Лондонската школа за економија. Гоце Атанасов.
Според податоците објавени во Развој и транзиција, повеќе од половината испитаници во Украина, Молдавија, Казахстан и Таџикистан изјавиле дека се многу загрижени поради тоа што не можат да состават крај со крај. Овој дел од населението во Македонија, земја која во моментов е кандидат за членство во Европската Унија, се издига на две третини. Се наведува во извештајот, во кој се додава дека премногу често мрежите за социјална сигурност не им дава заштита на оние на кои таа им е најмногу потребна. Две третини или повеќе од испитаниците велат дека ќе го загубат своето социјално осигурување доколку бидат отпуштени од работа. Постигнувањето високо ниво на развојот на човекот не е можно ако големи сегменти на населението остануваат исклучени и се со ограничени можности да учествуваат во економскиот, социјалниот, политичкиот и културниот живот. Се наведува во написот за димензиите на социјалната исклученост во Источна Европа и Централна Азија. Социјалното вклучување како парадигма е вкорената во Западна Европа, која има социјално-демократски традиции, но ретко се применува во земјите во развој и може да помогне за подобро решавање на комплексните проблеми на сиромаштијата. Најновото истражување на УНДП исто така укажува на тоа дека тензиите меѓу богатите и сиромашните почна во некои постконфликтни балкански земји, како и во новите членки на Европската Унија, да ги престигнуваат етичките тензии како главна закана за социјалната солидарност. И покрај страшните наследства оставени од балканските војни во 90-тите години од минатиот век, граѓаните во 3 од 4 земји во Западен Балкан, социоекономските фактори ги доживуваат како главна закана за социјалната кохезија. Се наведува во извештајот, во кој се прецизира дека тука станува збор за социјалната неправда и корупцијата. Во извештајот исто така се истражува и развојот на улогата и на политиките на Европската Унија кога станува збор за социјалната вклученост. Таа, како што се наведува во извештајот, се однесува на процесите да се обезбеди оние што се изложени на ризик од сиромаштија и маргинализација, да се стекнат со можностите и ресурсите потребни целосно да учествуваат во обшествениот, економскиот и политичкиот живот и да уживаат во животниот стандард и благосостојба кои се сметаат за нормални во обшеството во кој тие живеат. Тоа потенцира важноста да им се помогне на погодените лица за поголемо учество во донесувањето одлуки кои влијаат врз нивните животи, се заклучува во извештајот на УНДП.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Мисијата на Европската Унија на Косово соопшти дека косовскиот правен систем е се уште премногу слаб за да се соочи со предизвиците. Еолекс не е задоволен од степенот на реформите во правосудството, а забележува и намешањето на работата на судствата на повеќе ниво. Тоа, како што се прецизира, било особено изразено преку зачестеното отсутство на судиите и обвинителите во чувствителните случаи. Украинскиот председател Виктор Јанукович изјави дека тој не ги признава оцепените грузински региони Абхазија и Јужна Осетија. Јас никогаш нема да ги признам Абхазија, Јужна Осетија или Косово како независни држави. Тоа е прекршување на меѓународното право, рече Јанукович на денешната пресконференција во Киев. До овие негови коментари доаѓа денот како украинскиот парламент го одобри законот за неврзаниот статус на Украина со кој исто така се спречува незиното приклучување во НАТО. Афганистанската мировна џирга го заврши тридневното заседание во Кабул со поддршка на предлозите на председателот Хамид Карзај за потрага на мир со талибанците. Карзај ја свика џиргата во која членуваат 1600 делегати за да добие поширока национална поддршка за неговиот план со кој меѓу другото се предвидува амнестија како и вработување на талибанците. Заседанието на џиргата беше бойкотирано од талибанците. Словачкиот премиер Роберт Фицо денес оцени дека Унгарија била екстремистичка земја. Тој во интервју за францускиот весник Фигаро ја осуди одлуката на унгарскиот парламент да има возможност на 3,5 милиони унгарци кои живеат во соседните земји, најмногу во Словачки и Романија, да имаат унгарско државјанство.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.